No niin. Eli jatketaan tätä genetiikan luentosarjaa. Tällä kertaa puhutaan mutaatioista, joka on tietenkin yksi mun niin kuin lempiaiheita. Ja käsitellään tässä, tässä nyt luennoilla ekaksi, mitä on spontaanit mutaatiot, sitten vähän erilaisia mutageeneja on, DNA-korjausmekanismit ja mutaatioiden vaikutukset. Se on se luennon sisältö. Eli mutaatio voidaan määritellä silleen, että se on perintöaineksen muutos, joka ei johdu segregaatiosta tai rekombinaatiosta, mutta siirtyy tytärsoluille tai seuraaville sukupolville. Ja tietysti niin kuin kaikki geneettinen muuntelu, mitä on, niin se on alun perin joku mutaatio sen on synnyttänyt. Ja tietysti mahdollistaa evoluution, että jos meillä ei olisi mitään perinnöllistä muuntelua, niin tietenkään evoluutiokaan ei voisi tapahtua. Mutta mutaatiolla on myös silleen niin kuin ihan meidän niin kuin ihmisen kannalta tärkeitä vaikutuksia. Esim. Monet perinnölliset sairaudet, tai itse asiassa kaikki perinnölliset sairaudet on jonkun mutaatio aiheuttamia. Sitten tietysti syöpä on myös geneettinen sairaus, vaikka se tapahtuukin somaattisissa soluissa, mutta silloin niissä somaattisissa soluissa on tapahtunut sellaisia mutaatioita, milloin ne solut pääsee erkaantumaan normaalista fysiologisesta säätelystä ja rupeaa jakautumaan hallitsemattomasti. Joo. Ja spontaanit mutaatiot voi tapahtua useiden eri syiden seurauksena. Siellä on DNA-replikaatiossa tapahtuu joku virhe, polymeraasi laittaakin väärän emäkse, vaikka niin ei pitäisi, mutta niin kuitenkin tapahtuu, koska mitkään tämmöiset biokemialliset systeemit tai entsyymit ei ole täysin, tai ne ei ole niin tarkkoja, ettei ne koskaan tekisi virheitä. Sitten meillä voi olla ihan niin kuin kemiallisia muutoksia, jos meillä on jotain kemikaaleja, mitkä reagoi DNA-emästen kanssa. Tai sitten me voi olla niin kuin genomissa tämmöisiä transposoneja, sanotaan ehkä tämmöisiksi hyppiviksi geneiksi, jotka on tällaisia itsekkäitä geneettisiä elementtejä, jotka monistaa itseään ja voi integroitua eri paikkoihin siellä genomissa ja vaikuttaa sitten niin kuin normaaliin geenien toimintaan. Ja jos nyt lähdetään liikkeelle näistä pistemutaatioista, niin ne voidaan jakaa tämmöisiin kuin transitioihin ja transversioihin. Eli transitiot on semmoisia kuin puriini vaihtuu toiseksi puriiniksi, eli A ja G, tai sitten pyrimidiini vaihtuu toiseksi pyrimidiiniksi, eli T ja C. Ja sitten transversiot on taas sellaisia, että puriini vaihtuu pyrimidiiniksi tai toisinpäin. Eli noi vaihtoehdot A muuttuu C tai C muuttuu G. Tässä on tämmöinen kuva, mikä toivottavasti ehkä havainnollistaa tätä. Eli DNA-4-emästä adeniini ja guaniini on puriineja. Niillä on tämmöinen rengas. Ja sitten pyrimidiineja on sytosiini ja tymiini. Ja niillä on vain tämmöinen yksi rengas. Ja kaikki semmoiset mutaatiot, mistä tapahtuu niin kuin tämän saman tavallaan kemiallisen luokan sisällä, eli sytosiinista tymiiniin, tai toisinpäin ne on transitioita vastaavasti puriinien sisällä A-G-he transitioi. Ja sitten kaikki muut mutaatiot on transversioit. Ja nämä transitiot on paljon yleisempiä kuin transversiot, vaikka meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia transitioille, mitä voisi tapahtua, mutta transitiot on kuitenkin yleisempiä kuin ne transversiot. Yes. Joo. Eli pistemutaatios, yksi emäs vaihtuu toiseksi emäkseksi. Joskus DNA-polymeraasi siis liittää väärän emäksen. Tietysti DNA-polymeraasi, niillä on sellaisia mekanismeja, että ne pyrkii tunnistamaan sitä, ettei ne liitä vahingossa sinne mitään väärää. Mutta tosiaan joskus se ei, ne ei tunnista niitä. Ja DNA on myös muita korjausmekanismeja, mitkä pyrkii tunnistamaan, että okei, jos huomataan, että tuohon kohtaan on liitetty joku väärä emäs, mikä pariutuu väärin, niin se pyritään tunnistamaan, mutta aina jos DNA replikoituukin ennen kuin se on ehditty korjata se virhe, niin silloin se virhe, sitä ei pystytä enää tunnistamaan sen jälkeen. Ja sitten semmoiset mutaatiot on myös hyvin yleisiä, mistä tapahtuu joku pieni insertio tai deletio. Ja ne johtuu yleensä siitä, että meillä on jonkunnäköistä toistojaksoa, ja silloin kun DNA replikoidaan, niin sitten se toistojakso muodostaa jonkun tämmöisen silmukan, ja sitten niin ne juosteet pariutuu väärin. Eli jos meillä on tässä on tämmöinen esimerkki, että tässä on niin useampi AT-pari peräkkäin, niin DNA-replikaatioaikaa saattaa helposti tapahtua silleen, että toi juoste, silloin kun se avautuu, niin se menee semmoiselle silmukalle, ja sitten polymeraasi tekee sen toisen juosteen, niin sitten sieltä jääkin niin kuin yksi pois ja niin edespäin. Eli mikäli tätä silmukkaa ei tunnisteta, niin seuraavassa DNA-replikaatiossa syntyy insertio tai deletio. Joo, ja tämmöiset liittyy usein tämmöisiin DNA-toistojaksoihin. Jos olette jollain kursseilla on puhuttu mikrosatelliiteista, niin nehän on semmoisia alueita, että meillä toistuu genomissa joku tämmöinen, esimerkiksi joku kahden MS-parin sekvenssi. Ja tämmöisiä toistojaksoja, niitä voi olla niin kuin hyvin paljon, joku vaikka 20-30. Ja koska näistä tämmöisistä toistojaksoista tapahtuu niin paljon mutaatioita, niin näitä käytettiin, tai on käytetty paljon kaikkeen tämmöiseen niin kuin semmoiseen, missä me tarvitaan jotain DNA-markkereita, jos me halutaan esimerkiksi tunnistaa eri yksilöitä, niin ihmisillä on paljon tällaisia mikrosatelliittialueita, mutta ne on yleensä niin kuin eri pituisia eri yksilöille, koska populaatiossa on niin paljon eri alleeleja näistä mikrosatelliittijaksoista. Ja niitä on just käytetään paljon jossain oikeuslääketieteessä, missä pitää tunnistaa yksilöitä tai näin. Joo, mutta tietysti niin kuin, voi tapahtua myös isompia insertioita tai deletioita eri syistä. Joo. Eli sitten näistä niin kuin kemiallisista muutoksista, niin yksi tämmöisistä yleisimmistä on tämmöinen kuin purinin ja riboosin sidos katkeaa, eli tämmöinen depurination englanniksi. Ja tämä on hyvin yleinen tapahtuma solussa. Ja tälle on olemassa niin kuin korjausmekanismi, mutta joskus tähän sit liitetään väärä emäs takaisin, jos siitä on irronnutkin guaniini, niin sit, siihen liitetäänkin sitten A. Tai sitten voi tapahtua yhden emäksen deletio tämmöisessä kohtaa. Sitten toinen niin kuin hyvin yleinen tämmöinen reaktio on sytosiinideaminaatio, eli sytosiini muuttuu spontaanisti urasiiliksi, eli toi aminoryhmä reagoi jonkun solussa oleva muun molekyylin kanssa, ja se lähtee sitten pois. Ja tämä erityisesti tämmöisissä emäksissä, jotka on niitä on silleen muokattu, koska sytosiini voidaan muokata sillä tavalla, että sinne liitetään tämmöinen metyyliryhmä. Ja varsinkin silloin tämmöiset emäkset on alttiita tälle deaminaatiolle. Eli koska silloin tästä metyloituneesta sytosiinista, kun se deaminoituu, niin siitä tuleekin tämmöisestä tymiini. Ja sitähän niin kuin ei tunnisteta, koska tymiinihän esiintyy normaalistikin DNAs, kun urasiili taas ei. Niin tämä tapaus, jos meillä on niin kuin sytosiini deaminoituu urasiiliksi, niin on sellaisia ensyymejä, jotka tunnistaa urasiilin DNAssa ja korjaa sen. Mutta tymiini tietenkään ei pystytä sillä tavalla tunnistamaan, kun se on normaali emäs. Niin sen takia tämmöiset, että joku CG-pari muuttuu AT-pariksi, niin semmoiset mutaatiot on aika yleisiä. Sitten, tähän mä vaan laittanut tämmöistä, että tietenkin niin kuin aerobisen metabolian seurauksena soluun syntyy just kaikki tämmöisiä happiradikaaleja sun muita, ja ne voi vahingoittaa DNAta. Yleensä ne aiheuttaa tämmöisiä GT-transversioita. Ja sitten mulla oli vielä tämmöinen näistä transposoneista. Eli transposonit on, niin kuin mä aiemmin tuossa vähän sanoin, on semmoisia, niitä voisi ehkä jollain tavalla pitää niin kuin itsekkäinä DNA-elementteinä. Transposoneja on hyvin paljon kaikki erilaisia. Jotkut on semmoisia, että ne sisältää geenit, mitkä pystyy niin kuin, mitkä koodaa sellaisia entsyymejä, että se transposoni pystyy niin kuin itse replikoimaan itsensä ja menemään tänne eri paikkoihin täällä genomissa. Jotkut transposonit on taas silleen, että ne on menettänyt ne, ja ne on semmoisia, että jostain jonkun muun transposonin entsyymit pitää siirtää niitä. Mutta silloin, jos tietenkin tämmöinen transposoni menee johonkin niinku semmoiselle alueelle, missä on joku geeni, niin se voi tietenkin aiheuttaa sen, että jos se menee johonkin proteiiniin koodittavaan osaan, niin sitten se koko proteiini ei sen jälkeen niin kuin toimi normaalisti, kun siellä on tämmöinen ylimääräinen pätkä. Tai sitten semmoisetkin mutaatiot yleensä aiheuttaa fenotyypissä tai muutoksia, jos joku tämmöinen transposoni niin meneekin tänne geenisäätelyalueelle. Ja siellä se voi aiheuttaa semmoista, koska niistä transposonit tietenkin sisältää semmoisia sekvenssejä, kun ne haluaa, että niitä ekspressoidaan. Niin silloin tämmöinen säätelyalue menevä transposoni voi aiheuttaa sen, että jotain geeniä ruvetaan ekspressoimaan jossain semmoisissa kudoksissa tai aikoina, milloin sitä ei ole normaalisti ekspressoitu. Ja ihan vaan tämmöinen niin kuin esimerkki tämmöisestä yhdestä transposonia aiheuttavasta muutoksesta on se, että tämä varmaan niin kuin kaikki tietää veriappelsiinit, niin ne on syntynyt silleen, että tämmöiseen normiappelsiiniin sinne tämmöisen niin kuin rubigeeni säätelyalueelle onkin integroitunut tämmöinen transposoni, ja se vaikuttaa tähän rubigeenin toimintaan, ja syntyy tämmöinen tämä veriappelsiini. Näitä on muutamia erilaisia lajikkeitakin, missä on erilainen mutaatio täällä näin, mutta ihan vaan esimerkkinä. Joo. Sitten seuraava semmoinen tärkeä käsite on mutaation vauhti, eli se tarkoittaa uusien mutaatioiden määrä lokusta ja aikayksikköä kohti, eli yleensä puhuttaisiin niin kuin per emäs per sukupolvi. Ja tähän mä oon nyt koonnut muutamia tämmöisiä mutaatiovauhteja, eli esim. Hiivalla mutaatioita tapahtuu, se on about niin kuin 1,7 kertaa 10^-10 per emäs per sukupolvi. Eli tietysti niin kuin, tämä on sen verran pieni luku, että ymmärretään hyvin se, että mutaatiot on aika harvinaisia. Mutta tietysti, jos me nyt ajatellaan, että hiivankin genomi on, mitä se on, about 30 miljoonaa emäsparia tai sitä luokkaa, niin koska tämä on siis per emäs, niin tietysti jos monta sukupolvea, niin jotkut hiivat kasvaa, niin kyllä siinä aina näitä spontaaneja mutaatioita tapahtuu. Sitten tämmöiset vähän erilaiset mutaatiot, esimerkiksi tämmöiset koko kromosomin duplikaatiot, niin semmoiset on paljon yleisempiä, tai joku tämmöinen koko kromosomin deletio, niin niitä voi tapahtua silleen 0,7 kertaa 10^-5 per diploidi genomi per sukupolvi. Sitten jos katsotaan vähän eri organismeja, niin bakteereilla, tässä on E. coli esimerkkinä, niin niiden mutaatiovauhti, se on myös tämmöinen 2,2 × 10^-10 per emäs per sukupolvi. Mutta sitten jos katsotaan vähän tämmöisiä niinku, monisolusia eläimiä ja kasveja, banaanikärpäsellä 2,8 × 10^-9 lituruohollakin on jotain sitä luokkaa ihmisellä 1,45 kertaa 10⁻⁸ peremäs per sukupolvi. Ja koska esim. Nykyään pystytään sekvensoimaan kokonaisia genomeja suht helposti, niin voidaan tutkia niiden mutaatioiden esiintymistä ja muutenkin niiden ominaisuuksia silleen, että me voidaan esim. Sekvensoida jotkut vanhemmat ja niiden lapset. Ja sitten katsotaan, että okei, eroaako tämä lapsen sekvenssi jossain kohtaa molempien vanhempien sekvenssistä. Niin sillä tavallakin on pystytty nykyään selvittämään näitä ihmisen mutaatiovauhteja aika tarkasti. Ja jos tämä on nyt se mutaatiovauhti ihmisellä, eli 1,45 kertaa 10⁻⁸, ja haploidin genomin koko ihmisellä on noin 3,1 kertaa 10⁻⁹ MS-pari, niin tästä me voidaan laskea, että jokaisella ihmisellä on keskimäärin noin 45 uutta mutaatioa per haploidigenomi. Ja tässä on yhdestä tämmöisestä tutkimuksesta otettu esimerkki. Ja tässä on vielä katsottu tämmöistä näin, että miten tässä on itse asiassa isän ikä vaikuttaa siihen, että miten paljon mutaatioita niiden jälkeläisillä on. Eli ihmisellä vanhempien ikä vaikuttaa myös tähän mutaatioiden määrään. Ja se taas johtuu ihan siitä, että koska sukusolujen kantasolut, niistä tapahtuu jakautumisia, niin mitä enemmän ne kantasolut jakautuu, niin silloin aina niin kuin on aina uusi todennäköisyys siihen, että jossain jakautumisessa tapahtuu mutaatio. Okei. Ja niin kuin mä sanoin, tietysti nämä spontaanit mutaatiot ovat aika harvinaisia. Mutta koska populaatiossa voi olla yksilöitäkin olla paljon, jos me mietitään jotain bakteereja tai muita, jotain kärpäsiä tai ihmisiäkin on nykyään, niin onkohan se nykyään, muistaaks joku, mikä on maapallon päästömäärä tällä hetkellä, onko se jo 6 miljardia?
Siis 8 miljardia.
Okei, no. Olin vaan väärässä pari miljardia siis. Niinpä. Joo. No niin. Niin joka tapauksessa, jos niin mietitään sitä, että okei, mutaatiot on kuitenkin harvinaisia, mutta koska populaatiokootkin voi olla niin suuria, jos mietitään esim. Bakteereja, jos meillä on koeputkessa, ollaan kasvatettu liuoksessa bakteereja, niin tämän populaatiotiheys voi olla jotain 10⁻⁹ solua per millilitra. Niin silloin vaikka E. colisen mutaatiovauhtikin oli tosi alhainen, niin silti tämmöisestä koeputkesta, jos me maljataan täältä nämä solut jollekin semmoiselle maljalle, missä on vaikka antibioottia, niin silti on aika todennäköistä, että löydetään sieltä joku semmoinen mutantti, joka on resistentti sille antibiootille. Jotkut mutantiot nimittäin antaa resistenssiä aina jotain tiettyä antibioottia vastaan. Riippuu vähän, mikä se antibiootin vaikutusmekanismi on. Esimerkiksi jotkut antibiootit on sellaisia, että ne niin sitoutuu vaikka bakteerien ribosomiin, mutta sitten jos siinä ribosomigeenissä on tapahtunut semmoinen mutaatio, että se rakenne muuttuu pikkasen, niin sitten se antibiootti ei enää sitoudukaan siihen. Niin se voi antaa tuommoisen resistenssi. Ja sitten semmoinen voisi kysyä semmoisen kysymyksen, mistä ainakin niin kuin keskusteltiin menneen aikoina hyvin paljon, että onko mutaatiot satunnaisia? No me tiedetään se, että kaikki mutaatiot ei ole missään tapauksessa yhtä todennäköisiä. Esimerkiksi niin kuin mä sanoin, että transitiot on paljon yleisempiä kuin transversiot ja kromosomimutaatiot on yleisempiä kuin pistemutaatiot. Mutta sitten voidaan myös kysyä, että tapahtuuko mutaatiot satunnaisesti tavallaan sen niin kuin suhteessa sen eliön tämmöisiin tarpeisiin. Ja esimerkki just tämä niin kuin antibioottiresistenssitapaus, että jos me laitetaan vaikka bakteereja tämmöiseen ympäristöön, missä on antibioottia, niin onko silloin todennäköisempää, että ne saa tämmöisen antibioottiresistenssimutaatio, kuin jos ne olisi jossain semmoisessa ympäristössä, mistä antibiootti ei ole. Ja tähän kysymykseen itse asiassa ratkaistiin jo ainakin hyvin pitkälti 40-luvulla tämmöinen tutkimus kuin Luria Delbruck 43, Mutations from Virus Sensitivity to Virus Resistance. Tässä ei ollut kyse antibiootista, mutta periaate on sama. Eli mitäs tässä tehtiin? Eli Luria ja Delbruck mietti tätä ongelmaa, että tapahtuuko mutaatiot satunnaisesti suhteessa näiden eliöiden tarpeisiin. Ja idea on vähän se, että okei, jos me aletaan joku bakteerikasvatus vaikka niin kuin yhdestä solusta, niin silloin tietysti, kun se jakautuu ja tuottaa jälkeläisiä, ja sen jälkeen me voidaan maljata sen kasvatuksen solut jollekin tämmöiselle selektiiviselle maljalle, niin kuin esimerkiksi antibioottimalja. Luria ja Delbruck käytti itse asiassa semmoista faagivirusta, mikä mikä sitten oli semmoinen, että nämä bakteerit, jos ne oli resistenttejä sille virukselle, ne pystyi kasvaa siinä maljalla. Se malja oli siis niinku peitetty niillä faageilla. Ja tässä on, jos me nyt ruvetaan miettimään tätä asiaa, että okei, silloin kun tämä populaatio kasvaa, niin milloin niitä mutaatioita siellä tapahtuu? Niin tietysti tämmöinen mutaatio voi tapahtua missä vaiheessa tämän populaation kasvuun tahansa, mutta yleensä täällä niin kuin lopussa, koska sillä tavalla, jos me ajatellaan, että okei, me seurataan tätä, että yhdestä solusta tulee kaksi, siinä on niin kuin yksi solun jakautuminen, nämä kaksi solua jakautuu, tulee neljä solua, tuossa on niin kuin kaksi solun jakautumista ja niin edespäin. Ja silloin kun me ollaan tuon eksponentiaalisen kasvun siellä lopussa, niin siellä on tietenkin lopussa niitä solun jakautumisia eniten. Ja todennäköisyys, että siellä sitten se mutaatio tapahtuu, niin on suurempi. Niin näiden mutanttien lukumäärä siellä populaatiossa on yleensä aika pieni, koska ne tapahtuu siellä loppuvaiheessa. Mutta tietenkin joskus meillä tapahtuu tämmöinen, että tämä populaation kasvu alkuvaiheessa on jossain tapahtunut mutaatio, ja sitten nämä kaikki sen mutantin jälkeläiset on tietysti myös mutantteja. Ja mikäli nämä mutantiot tapahtuu satunnaisesti, niin silloin se mutanttien määrä noudattaa tämmöistä tiettyä tilastollista jakaumaa, joka on Poisson jakauma. Ja koska joskus me havaitaan myös suuri määrä mutantteja johtuen siitä, että siellä on niin kuin jossain aikaisessa vaiheessa tapahtunut mutaatio. Mutta silloin, jos tämä jos ne mutaatiot ei olisi satunnaisia, että ne tapahtuisi tavallaan, niitä tapahtuisi enemmän siinä ympäristössä silloin, kun tavallaan sitä tarvitaan sitä mutaatioa, niin silloin tämä mutanttien jakauma ei olisi tämmöinen Poissoon jakautunut. Joo.
Tämä on tullut vähän erilaista tietoa myös, että on olemassa eliöitä, jotka, tai sitten jopa sun tyyppis, tai ihmisiä, jotka tietyllä tavalla rekombinoi tiettyjä.
Joo, mutta se ei ole, se on eri asia. Immuunisolujen tämmöiset rekombinaatiohommat, ne ei ole tämmöisiä spontaaneja mutaatioita.
Ei, se tarkoittaa, että on semmoisia, niin kuin, myös viruksilla siellä
joo, mutta mä sanoisin kyllä, että tätä on niin kuin myöhemminkin tutkittu paljon, ja kaikki todistusaineisto kyllä tällä hetkellä viittaa siihen, että mutaatiot tapahtuu aina satunnaisesti eliöiden tarpeeseen nähden. Sitten tämmöiset jotkut immuunisolujen, kun ne siellä kypsyy ja siellä tapahtuu tämmöisiä erikoistunutta rekombinaatioa, ne on sitten vähän eri asia. Niitä varmaan, en tiedä, onko teillä millään kurssilla, milloin niitä käsitellään, mutta joka tapauksessa. No, takaisin tähän aiheeseen. Joo, eli Lurian Delbruck havaitsi kuitenkin, että tässä niin kuin niiden kokeessa tämä mutanttien määrä noudatti aina tätä poissoon jakamaa. Ja siitä päätteli, että tämä mutaatio tapahtuu satunnaisesti näiden eliöiden tarpeeseen nähden. Ja tätä on niin kuin tietysti tutkittu sit myöhemminkin paljon. Ja on aina välillä tullut jotain semmoisia tapauksia, että okei, onko tässä nyt joku semmoinen tapaus, mistä ei menisi silleen. Mutta sitten kun semmoisiakin on tutkittu tarkemmin, on huomattu, että okei, että siellä on joku erikoinen juttu. Ja oikeasti tässä on vähän semmoisia, että kun ruvetaan näitä kokeita oikeasti tekemään, niin siinä pitää ottaa huomioon myös niin kuin monia muitakin seikkoja, ettei ne tavallaan ne tulokset vääristy, jos ne mutantit esim. Kasvaa vähän eri vauhdilla kuin ne normaalit solut ja niin edespäin. Mutta tämmöinen koeasetelma kuitenkin mahdollistaa, vaikka niin kuin itse asiassa alun perin tämä oli kehitetty sitä varten, haluttiin niin kuin tutkia tätä satunnaisuuskysymyttä, mutta tämä myös mahdollistaa niin kuin tämän mutaatiovahden laskemisen tietyille fenotyypeille, esim. Niin kuin bakteereilla tai hiivoilla tai näin. Sitten puhutaan tämmöisenä fluktuaatiotestinä. Okei, sitten voisin ottaa yhden tämmöisen esimerkin mun omista tutkimuksista. Tässä on kysytty, onko mutaatiot yhtä todennäköisiä genomin kaikissa osissa. Mulla on nyt valitettavasti, tämä on kyllä eri kalvolla. Katsotaan se. Joo. Eli me kysyttiin tämmöinen, että onko mutaatiovahdiseroja tietyillä genomialueilla ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Ja me käytetään tutkimusorganismina tämmöistä Neurospora crassa kotelosientä. Ja sillä on tämmöinen homemainen elämänkierto. Eli tuossa on rihmastoa, joka kasvaa jollain tämmöisellä agarmallialla. Ja kun se täyttää sen mallia, se rupeaa tuottaa tuonne tuollaisia suvuttomia itiöitä. Ja se näyttää tuommoiselta oranssilta homeelta. Se tuottaa jotain karotenoidia, mikä saa aikaan tuon oranssin väri. Se on tämmöinen genetiikan, Neurosporan tämmöinen genetiikan malliorganismi, sen genomi tunnetaan aika hyvin, ja se on aika pieni, siellä on vain 42 miljoonaa emäspäriä. Ja täällä pystyy tekemään, että sitä on helppo kasvattaa labrassa, pystyy säätelemään sitä, että lisääntyykö se suvullisesti vai suvuttomasti ja niin edespäin. Eli kaikki tämmöisiä hauskoja genetiikan temppuja pystyy tekemään. Ja me tehtiin semmoinen koe, missä me kerrytettiin mutaatioita näihin tämmöisiin linjoihin. Eli meillä oli ekaksi tämmöinen joku esivanhempi, ja me jaettiin se useaan tämmöiseen, mitä me sanotaan tämmöisiksi mutaatiolinjoiksi. Ja me kasvatettiin niitä linjoja sillä tavalla, että me siirretään ainoastaan vaan niin kuin yksi itiö seuraavaa sukupolvea jokaisessa tämmöisessä linjassa. Eli aina kun meillä tulee tämmöinen, me siirretään se niin kuin uudelle kasvatusmaljalle, niin siellä tulee semmoinen pullonkaula, että sieltä on vaan niin kuin yksi itiö pääsee seuraavaan sukupolveen. Ja se aiheuttaa sen, että luonnonvalinta toimii hyvin heikosti näissä linjoissa, koska sieltä tulee aina se pullonkaula. Teknisesti voisi sanoa, että efektiivinen populaatio koko on pieni, mutta se on varmaan tulee jollain populaatiogenetiikan kurssilla se käsite. Ja okei, me sitten kasvatetaan näitä linjoja monta semmoista siirtoa. Tuossa puhutaan sukupolvista, mutta mä selitän kohta, se on ehkä vähän harhaanjohtava sana tämän sienen tapauksessa. Mutta tämä on kuitenkin se, että täällä on se hyvä ominaisuus, että me voidaan pakastaa nuo kaikki linjat ja myös tämä esivanhempi. Eli me voidaan laittaa tämä esivanhempi tuolta pakkaseen. Sitten kun me ollaan tehty tämä koe, niin sitten me voidaan ottaa sieltä pakkaset ja verrata sitä näihin meidän mutaatiolinjoihin. Ja tämmöisillä rihmastollisilla sienillä, vaikka mä olin kirjoittanut tuohon edelliseen slaidiin, että siellä on joku sukupolvi, niin, se sukupolven käsite on ehkä silleen vähän, ei ole niin selkeä niin kuin jollain eläimillä, koska kaikki osat siitä rihmastosta pystyy tuottamaan niitä suvuttomia itiöitä, ja se rihmasto kasvaa niin kauan kuin silloin tilaa ja ravinteita. Niin mitä me tehtiin tässä meidän kokeessa, että me saadaan joku järkevä yksikkö sille mutaatiovauhdille, on se, että me laskettiin, kummat mitoosia siellä tapahtuu sen kokeen aikana. Neurosporan tumat, jotka on tässä kuvassa, näitä vihreät fluoresoi vihreällä. Tämä on semmoinen kanta, missä on semmoinen fluoresoiva tägi liitetty yhteen semmoiseen tuman proteiiniin. Niin ne liikkuu itse asiassa vapaasti täällä rihmastossa. Ja me sitten näiden, niin kuin ihan näiden tumien määriä laskemalla selvitettiin se, että kuinka monta mitoosia yhdessä tämmöisessä linjassa kokeaikaan tapahtui. Vastaus on keskimäärin 1015. Tuossa on tietysti joku virhe estimaatti myös sille. Ja sitten me pystytään sitten, kun me havaitaan, että kuinka monta mutaatio tapahtui, niin sitten me voidaan laskea mutaatiovauhti, kun me tiedetään, että joka on niin kuin mutaatiovauhti per mitoosi. Jees. Eli mitä me tehtiin, me sekvensointiin ne kaikki mutaatiokantojen genomit. Teillä on varmaan sekvensoinnista puhuttu jollain kursseilla aikaisemmin. Eli tämmöisellä tekniikalla pystytään tuottamaan tämmöisiä pieniä paloja DNA-sekvensseistä. Ja sitten ne kaikki palat kootaan yhteen. Ja jos me voidaan katsoa, että tässä on niinku ylhäällä oleva paneeli on se esivanhempi, ja sitten sitä verrataan esim. Alhaalla oleva paneeli, niin on yksi tämmöinen mutaatiolinja, ja silloin tämmöinen yksi kohta, missä eroaa tästä esivanhemmasta. Eli näissä kaikissa pienissä sekvensseissä, mitkä menee tuohon kohtaan, niin siellä on T, ja täällä esivanhemmalla on C. Eli silloin me tiedetään, että okei, tuossa kohdassa on tapahtunut mutaatio, ja noin me tietysti katsottiin niinku kaikista noista linjoista. Tietysti me käytetään tästä tietokonetta, koska tätä ei pystyisi käsin tekemään. Ja mitä me havaittiin, että okei, me löydettiin sieltä noin 33 mutaatioa per kanta, yhteensä 1322. Suuri osa niistä on MS-parin mutaatioita, mutta sitten oli myös tämmöisiä deletioita ja insertioita ja sitten tollaisia ryhmä muut, jotka oli semmoisia mutaatioita, että siellä on niin kuin tapahtunut useamman MS-pärin muutos, mutta se on silti niin kuin yksi mutaatio tapahtuma. Että siellä on niin kuin yksi mutaatio tapahtunut, joka on muuttanut useamman MS-pärin. Okei. Muutama sana. Tästäkin on varmaan jollain kurssilla aikaisemmin puhuttu. DNA, kun se on tumassa, niin se on kietoutunut tämmöistä histoniproteiinia ympärille, joka muodostaa sitten vähän tämmöisiä niin kuin nukleosomeja, ja se taas niin kuin kietoutuu itsensä ympärille ja niin edespäin, kun se pitää pakata DNA sinne tumaan. Niin näihin histoniproteiineihin liitetään tämmöisiä erilaisia kemiallisia ryhmiä, jotka vaikuttaa siihen, että miten se kromatiini on pakattu sinne tumaan. Eli täällä on muutama tämmöinen, näitä on aika paljon, mutta nyt jos me keskitytään vaan tähän, että histoni 3, siellä on lysiini 9 ja lysiini 27, niin ne kohdat voidaan metyloida. Ja ne on täällä neurosporalla semmoisia, että jos meillä on lysiini 9 on metyloitu, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että se kromatiini on pakattu paljon tämmöistä tiukempaa, ja se on semmoista, mitä sanotaan heterokromatiiniksi, ja se on tämmöistä inaktiivista aluetta siellä genomissa. Ja sitten sama myös tämän lysiini 27 kohdalla, mutta sekin on semmoista inaktiivista aluetta, mutta se on vähän erilaista, että se voi joskus kyllä aktivoitua ja niin edelleen. Sitten siellä on myös tietysti sentromeerialueilla on tämmöistä vähän erilaista histoniproteiinia, mikä on tämmöinen SEMPA, ja sentromeerialueethan on ne, mitkä liittää ne sisarkromatiinit yhteen DNA-kahdentumisen aikana. Joo. Ja mitä me tehtiin? Mä oon laittanut tähän niin kuin neurosporoilla 7 kromosomia. Ja tähän on niin kuin vaan laitettu silleen, okei, sanottu vaan, että toinen pää sieltä kromosomista on 0. Ja sitten me mennään toiseen päähän. Ja tässä on nyt, mulla on tämmöisiä värillisiä laatikoita. Eli toi harmaa laatikko osoittaa ne sentromerialueet. Tuo punainen laatikko osoittaa niitä heterokromatiinialueita. Eli siellä on tota, niin se lysiini 9 on metyloitunut. Ja noi siniset laatikot on niitä lysiini 27 metyloituneita alueita. Tuosta purppuralaatikosta se on semmoisen yhden toisen. Se on lysiini 36 metylaatio, mutta siitä nyt ei tarvitse välittää tässä tapauksessa, koska se on tota, niin aina kun meillä on punasta, niin sitten meillä yleensä ei ole tuota purppuraa. Se ei nyt ei anna tässä tapauksessa mitään erillistä informaatiota. Mutta okei, tässä on niinku neurosporan genomi, ja nyt mä sitten sanoin, että okei, jos mä merkkaan sinne, noi mustat viivat on aina tota, niin merkitsee niinku yhtä mutaatioa, mikä sen kokeaikaan tapahtuu. Ja tästä me voidaan katsoa silleen, että okei, no me huomataan, että jo pelkästään silmällä me pystytään jo havaitsemaan, että okei, ei ole todennäköisesti ihan satunnaisesti jakautunut ne kaikki mutaatiot, koska täällä sentromerialueilla näyttää olevan paljon enemmän mutaatioita kuin täällä muualla. Ja sitten jos me tehdään vähän niin kuin sofistikoituneempi tilastollinen analyysi, missä me otetaan huomioon erilaisia asioita, niin kuin kuinka paljon GC-pitoisuus genomialueilla on ja niin edelleen, niin me saadaan semmoinen tulos, että mutaatiovauhti on suurempi täällä semmoisilla alueilla, missä oli sitä heterokromatiinia, eli ne punaiset laatikot, sekä pikkasen kohonnut myös näillä sinisillä alueilla ja tietysti suurempi tämä sentromerialueilla. Ja tässä nyt vielä, jos me lasketaan sitten se mutaatiovauhti, niin siellä kromosomin avoimilla alueilla se oli noin 2,5 kertaa 10^-10, mutta sitten taas täällä niin kuin heterokromatiinialueilla se oli noin 2,4 × 10^-9, eli siinä on about 10-kertainen ero mutaatiovauhdissa. Ja nyt jos palautetaan mieleen tämä kuva, minkä mä näytin jo aikaisemmin, eli nämä kaikki mahdolliset tota, niin, transitiot ja transversiot, niin katsotaan vähän niin kuin tämmöistä, mitä voitaisiin sanoa tällaiseksi mutaatiospektriksi täällä genomin eri alueilla, niin me huomattiin, että sekin oli pikkasen erilainen. Eli no, tässä nyt huomataan, että transitioit on tietysti no, yleisempiä kuin nämä transversiot, mutta sitten jos me verrataan niin kuin täällä eri alueilla, niin esim. Nämä tämmöiset mutaatiot, missä CG-pari muuttuu GC-pariksi, niin semmoiset transversiot on paljon yleisempiä täällä tota, niin heterokromatiinialueilla kuin näillä avoimilla alueilla. Samoin ehkä pieni efekti oli myös tässäkin. Joo. Ja meillä on nyt tavallaan, okei, sitten voisi kysyä, että no mikä tuon selittää, että miksi se mutaatiovauhti on suurempi siellä tota, niin, heterokromatiinialueilla. Niin meidän hypoteesi tällä hetkellä on se, että noi DNA-korjausmekanismit, niin ne ei pysty niin hyvin menemään sinne tiukasti pakattuun kromatiiniin, ja siksi ne ei toimi yhtä hyvin siellä kuin näillä avoimilla alueilla, ja tämmöistä aiotaan testata ehkä tarkemmin tulevaisuudessa. Mutta, oliko tässä vielä joku? Ai joo, toi oli viimeinen slaidi, mikä mulla oli tosta noin. Joo, mennään takaisin tuonne. Joo. Eli se oli vaan niinku tämmönen esimerkki noista, tota, niin, millaista tutkimusta mä itse teen. Ja lähinnä, niinku, mikä tuossa on ainakin mun mielestä mielenkiintoista, on se, että siellä heterokromatiinialueella siellä on paljon vähemmän geenejä, mitä eukromatiinissa. mutta niillä lysiini 27 alueilla, mitkä oli ne siniset boksit, niin siellä kyllä on jonkun verran geenejä myös. Ja mielenkiintoista tulevaisuudessa, mitä me nyt ainakin aiotaan katsoa, että miten tavallaan se vaikuttaa, että siellä on suurempi mutaatiovauhti, niin miten se vaikuttaa niiden geenien evoluutioon ja tämmöistä. Tuossa on toi itse tutkimuskin, jos joku haluaa katsoa sen. Mutta joo, voidaan ehkä tähän väliin pitää semmoinen joku pieni tauko, ja sitten jatketaan näistä mutageeneistä myöhemmin. Jatketaan nyt sitten tämän luennon toinen osa. Eli semmoinen käsite kuin mutageeni, niin se voi olla mikä hyvänsä fysikaalinen tai kemiallinen tekijä, joka lisää mutaatioiden määrää tavallaan niin kuin taustatasoa suuremmaksi. Ja semmoisia mutaatioita, jotka on syntynyt tämmöisen mutageenin käsittelyn jälkeen, niin hyvin usein niitä sanotaan, kutsutaan tämmöisiksi indusoiduiksi mutaatioiksi. Ja tietysti säteily nostaa mutaatioiden määrää, eli ionisoiva säteily, röntgensäteily, beta-gamma, aiheuttaa tämmöisiä DNA-katkoksia usein, joka tarkoittaa niin kuin deletioita ja sitä, että joku kromosomi saattaa hukkua ja tämmöistä näin. Sitten UV-säteily, joka on toinen tämmöinen hyvin tärkeä näistä mutageenisoivista asioista, niin siinä UV aiheuttaa tämmöisen, että jos meillä on kaksi vierekkäistä pyrimidiiniä, niin ne dimerisoituu hyvin usein kaksi tymiiniä, muodostaa semmoisen niin keskenään semmoisen sidoksen, ja se aiheuttaa yleensä tämmöisiä CT-transitioita, mutta myös niin kuin muut mutaatiot on mahdollisia. Sitten kemiallisesta mutageenista, niin semmoiset kemikaalit, jotka rakenteeltaan muistuttaa DNA-emäspareja tai muuten sitoutuu DNAhan. Ja tietysti tämmöiset alkyloivat kemikaalit, esim. EMS, eli etyylimetaanisulfonaatti, se aiheuttaa tämmöisiä AT-CG-transitioita. Ja tähän mä oon valittanut tämmöiset AT-nuoli-CG, tarkoittaa, että emäspari AT muuttuu emäspariksi CG, ei siis kahden peräkkäisen nukleotidin mutaatioon. Ja jos halutaan niin kuin aiheuttaa niin tarkoituksella mutaatioita, niin tämä EMS on semmoinen, mitä on käytetty kyllä paljon. Ongelma siinä on vaan se, että kun se on kyllä silleen aika ikävä kemikaali, tosi myrkyllinen, niin sitä nyt ei mielellään niin kuin käpistele. Ja tässä nyt saattaa olla, että jo aikaisemminkin kurssilla on mainittu, mutta tietysti niin kuin genetiikassa me halutaan usein tutkia, että okei, jos meillä on joku ominaisuus, niin mitkä geenit siihen ominaisuuteen vaikuttaa. Niin silloin, jotta me saadaan selville, niin me voidaan indusoida mutaatioita. Toivottavasti tämä kuva näkyy hyvin, mutta esimerkiksi tässä on niin kuin esimerkki tämmöisestä kokeesta, mikä on ihan kyllä oikeastikin tehty niin kuin Neurosporalla aikoinaan. Eli kysymys on tässä ollut sellainen, että me ollaan haluttu löytää semmoisia geenejä, mitkä osallistuu tiettyjen niin kuin aminohappojen synteesiin. Ja mitä me ollaan tehty? Me ollaan otettu jotain villityypin kantaa. Sitten sen itioita on säteilytetty. Ja sittenhän sille, että jotta saadaan sitten ne mutaatiot, mihin näin, näihin itioihin syntyy, ne on risteytetty semmoisen toisen villityyppikannan kanssa. Sieltä saadaan tämmöisiä suvullisia itioita. Ja tuossa on niinku pointti se, että noissa suvullisissa itioissa niiden perimä on peräisin niin kuin yhdestä tumasta. Ja sen jälkeen tosi paljon niin kuin näitä itioita on laitettu aina yksi itio kerrallaan johonkin tämmöiseen putkeen, missä on semmoista kasvatusmediumia, missä meillä on niin kuin kaikki mahdolliset ravintoaineet. Ja koska näitä sit pystytään suvuttomasti lisäämään, niin sit jokaisesta putkesta voidaan ympätä tämmöiseen minimal mediumiin, mikä sitten ei sisällä mitä esim. Niin tämmöisiä aminohappoja, että sen sienen pitää, kun se kasvaa täällä, sen pitää syntetisoida ne kaikki aminohapot itse. Ja sitten me voidaan katsoa, että näistä niin meidän putkista täällä, jotka sisälsi niitä mutagenisoitui yksilöitä, niin siellä jossain putkessa ei sit, se ei pysty, joku putki ei pystykään kasvaa tämmöisessä minimal mediumissa. Ja siitä sit, voidaan tehdä niin lisäkokeita ja selvittää, että okei, että mikä se on se joku tietty aminohappo, mitä se vaatii. Eli jos tuossa on niinku semmoinen koe, että tuossa minimal mediumi, mihin on lisätty kaikki aminohapot, okei, se pystyy siellä kasvamaan. Sitten me otetaan minimal mediumi, eli sitä yksi aminohappo kerrallaan, niin tässä tapauksessa okei, kun ollaan lisätty arginiini, niin sitten se pystyy kasvamaan. Eli sillä yksillä on, sit, on mutaatio jossain semmoisessa geenissä, mitä tarvitaan arginiinin biosynteesiin. Ja sitten tietenkin niin kuin geenikartoituksen avulla pystytään sitten selvittämään, että okei, että mikä geeni se on, jos on tämä mutaatio. Ja sillä tavalla sitten pystytään näin selvittämään, että mitkä geenit niin kuin vaikuttaa esimerkiksi just näiden aminohappojen biosynteesiin tai mikä tahansa muuhun tämmöiseen ominaisuuteen, jos me pystytään vaan tekemään joku tämmöinen seulonta. Eli me indusoidaan näitä mutaatioita, ja sitten meidän pitää screenata niitä tavallaan jälkeläisiä jollain menetelmällä, että me tunnistetaan sieltä semmoiset ne mutantit, mitkä meitä kiinnostaa. Ja näissä tämmöisissä kokeissa on vaan mielikuvitus rajana, että millaisia kokeet keksii tehdä, koska tämä vaihe, missä pitää screenata näitä yksilöitä, on tietenkin tosi työläs, koska niitä yksilöitä pitää screenata aika paljon. Ja kaikki sinne, jos keksii jonkun hyvän ja helpon tava, millä näitä mutantteja pystytään tunnistamaan, niin se on aina hyvä. Joo. Sitten oikeastaan tämän, niin kuin, tämän luennon toisen osan pääaihe, DNA:n korjausmekanismit. Silloin kun DNA replikoituu, niin polymeraasi saattaa liittää väärin emäksiä jollain todennäköisyydellä 10⁻⁵. Mutta 99% noista virheistä korjataan heti, koska sillä polymeraasilla on semmoinen oikolukusysteemi, mitä sanotaan tämmöiseksi proofreading-systeemiksi, että ne tunnistetaan heti ne väärin liitetyt emäkset. Sen jälkeen solussa toimii myös tämmöinen mismatch repair-systeemi, joka on tämmöisten väärin pariutuneiden emäisten korjaussysteemi. Eli se tämmöinen proteiinikompleksi skannailee DNAta, ja sitten jos se huomaa, siellä on semmoinen kohta, missä onkin niin kuin kaksi väärää emästä, se aiheuttaa DNA yleensä semmoisen jonkunnäköisen rakennemuutoksen, jonkun pullistuman tai muun, koska ne ei pariudu normaalisti. Niin se pyrkii tunnistamaan semmoisia kohtia, ja sen jälkeen korjaa ne. Ja on arvioitu, että tämä mismatch repair-systeemi korjaa näistä jäljelle jääneistä virheistä 99,9%. Ja mitä tuo systeemi tekee, kun se havaitsee sieltä semmoisen esim. Pullistumaan, se leikkaa sen toisen juosteen pois ja syntetisoi uuden tilalle, käyttää sitä toista templaattina. No sitten tietenkin kysymys on, että mistä tietää, että kumpaa juostetta pitäisi käyttää templaattina, että kumpi on se oikea. Ja siihenkin jollain eliöillä on semmoisia keinoja, että ne tunnistaa esim. DNA-kahdentumisen jälkeen sen toisen juosteen, mikä on just syntetisoitu sen perusteella, että siitä puuttuu metyyliryhmät. Eli tässä on muistaakseni tämmöinen kuva tämän mismatch repair-systeemin toiminnasta. Ja tämä on nyt itse asiassa E-kolilta, koska täällä on tämmöinen täällä on tämä adenosiini, täällä on tämmöinen tietty sekvenssi, tämmöinen GAT-C, ja se A tuossa sekvenssissä on metyloitu. Mutta tämä on tämmöinen, adenosiinin metylaatio on semmoinen, että sitä esiintyy bakteereilla, myös joillain eukaryoteilla, mutta esim. Niin kuin, ihmisillä todennäköisesti ei. Mutta idea on siis se, että tässä meillä on tämmöinen, missä on tämmöinen virheellinen pariutuminen, että tuossa on G ja T, muodostaa pari, mutta koska ne ei sitä niin kuin normaalisti pysty tekemään, niin se aiheuttaa DNAhan tuommoisen pullistumaan. Ja se mismatch repair-systeemi tunnistaa tämän. Eli se on E-kolilla tämmöinen muut S-proteiini, joka tunnistaa, ja se sitten ja sen perusteella sitten tämmöinen muut L-proteiini tulee sinne, ja se taas niin kuin yhtä toista proteiinia se aiheuttaa, niin on sen kanssa vuorovaikutuksessa, se aiheuttaa sen, että tämä niin kuin leikataan tämä juoste täältä kohtaa, ja sitten se poistetaan, ja sitten tämmöinen DNA-polymeraasikompleksi syntetisoi siihen niin kuin uuden juosteen. Ja tässä E. colin tapauksessa tämä DNA-korjaussysteemi se tunnistaa sen, mikä on se alku, tavallaan, kun tämä on nyt se juoste, mikä on just syntetisoitu DNA:n kahdentumisen jälkeen, niin se tunnistaa sen perusteella, että täällä vanhassa juosteessa on esiintyy metylaatioa, mutta tuossa uudessa juosteessa tätä ei ole vielä ehditty metyloida. Ja sitten tietysti niin kuin myöhemmin, kun tämä metylaatio kohtaan tämmöinen symmetrinen sekvenssi, niin nämä entsyymit sitten myös metyloi tuon komplementaarisen kohdan tuolta noin. Sitten näitä on myös erilaisia korjaussysteemiä. Tuo oli tuo mismatch repair. Sitten on myös tämmöinen nucleotide excision repair -systeemi. Eli joskus me voi olla semmoisia kohtia, missä on niin kuin joku laajempi kemiallinen vaurio siellä. Ja sekin niin kuin aiheuttaa semmoisen, että se DNA-rakenne tietysti vähän muuttuu. Ja se tunnistetaan. Ja sitten voi olla, että se niin kuin kohta sieltä leikataan pois ja täytetään tietysti uudella DNAlla aina. Ja tietysti tämmöisessä, joo.
Mitä tapahtuisi toi esimerkiksi, kun radikaalit on syntynyt radikaali, ja se tekee sen saman kuvan puolella, eli se on tapahtunut joku ketju radikaalireaktio.
Joo, mä itse asiassa tuun siihen. Silloin niin joko voi tapahtua silleen, että jos sen tapauksissa pystytään käyttämään sitä, no bakteereja ei etenkään voi, koska ne on haploida ja, Niin, bakteereille tietenkään niin kuin, niin ei voi tehdä, kun ne on haploideja, mutta esim. Joskus pystytään käyttämään sitä sisar-kromatidi-templaattina. Mutta jos niin, kuin, niin ei voi tehdä, niin sitten yleensä se kohta vaan leikataan kokonaan pois ja liitetään ne päät yhteen, eli sieltä tulee deleet jo. No noi apoptoosiasiat, nämä on semmoisia, kun solusykli aikana DNA kahdentuu, niin yleensä tämmöinen, jos siellä on joku iso ongelma siellä DNAssa, niin se hidastaa sitä DNA-replikaatioa. Ja solussa on sitten semmoinen systeemi, että jos sitä niinku kohtaa ei pystytä niinku tiettyä aikaan mennessä korjaamaan, niin sitten siellä aktivoituu nämä apoptoosi- ja solukuolemareitit.
Se on ainoastaan se muu aika ei se niitä kiinni,
jos tapahtuu jotain katastrofaalista. Joo, hyvä kysymys. Mä nyt en ihan tarkkaan muista, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että apoptoosi riippuu siitä, että tai sen aktivoituminen tuosta DNA-kahdentumisesta. Et se ei niinku, jos tavallaan se ei ole jakautumassa se solu, niin silloin tuommoiset DNA-vauriot, ne ei aiheuta sitä apoptoosi reitiaktivoitumista. Mutta toi pitää kyllä ehkä tarkistaa jostain.
Jotain mä muistin tähän, että jotain ulkopuolista signaalit saattaa olla, jos tulee ulkopuolista.
Joo, voi olla myös semmoista, että just jotkut niin kuin immunisolut, ne voi tunnistaa jotain semmoisia soluja, mitkä on jotenkin niin kuin huonossa kunnossa, ja ne voi silleen aktivoida apoptoosin, mutta tavallaan niin kuin se solun sisäiset prosessit, muistaakseni se liittyy vain DNA-kahdentumiseen. Joo, eli tässä oli tämmöinen, että mitä vähän tuossa sivuttiinkin jo, eli jos meillä tulee tämmöinen joku DNA-molekyyli katkee, Eli meillä tulee tämmöisen, niin kuin molemmat juosteet on poikki. Niin, näissä tapauksissa soluissa on tämmöinen template directed cap repair -systeemi myös, joka sit voi käyttää sisar kromatidi mallina. Eli se toimii sillä tavalla, että tämäkin tietysti tarvii sen, että ollaan joko mitoosissa tai meiosissa, että ne kromosomit asettuu kohdakkain, niin silloin tämä systeemi voi ottaa täältä toisen juosteen ja sitten käyttää niin kuin tätä mallina, syntetisoida tätä näin ja sitten pystyy korjaamaan tämän gapi ja sitten se täytetään, mitä tuosta puuttuu. Ja itse asiassa samat proteiinit, jotka toimii tuossa rekombinaatiossa, niin ne toimii myös niin kuin tässä korjauksessa. Ja itse asiassa näiden tämmöisten double strand breakien korjaus ja rekombinaatio, sille ne itse asiassa kyllä liittyy toisiinsa, koska rekombinaatiossa meidän pitää niin kuin aiheuttaa tämmöinen. Joo. Ja se on puhutaan itse asiassa semmoisesta tapahtumasta kuin geenikonversio, eli tämä pikkupätkä tässä näin, kun me ollaan käytetty tätä toista mallina, ja sitten se tuleekin tänne, niin se on tavallaan niin kuin konvertoitunut tästä näin. Joo, mutta jos tätä niin kuin jostain syystä ei pystytä tekemään tämmöistä käyttämään mallina, niin sitten vaan myös voidaan silleen korjata semmoisella non-homologous end-joining-systeemillä, joka vaan niin kuin liittää nämä yhteen. Se voi olla, että se sinne laittaa jotain random sekvenssiä tai poistaa sieltä. Eli siihen kyllä sitten yleensä jonkunnäköinen mutaatio aiheutuu, mutta ainakin pyritään siihen, että ongelmahan on paljon suurempi, jos meillä on niin kuin koko kromosomi poikki, kuin se, että jos me vaan liitetään ne pätkät yhteen ja toivotaan, että se liitoskohta nyt ei osunut sit mihinkään tärkeäseen geeniin. Niinpä. Joo. Sitten mä niin kuin aikaisemmin puhuinkin tuosta noin, että UV-säteily aiheuttaa niitä tämmöisiä pyrimineidi-dimereitä. Niin silläkin on itse asiassa olemassa tämmöinen oma korjaus mekanisminsa. Ja koska nämä UV-säteilyä aiheuttamat pyrimineeri-dimerit, no tässä, jos en nyt ihan väärin muista, niin yleisin DNA-vaurio, mitä solussa on tai esiintyy. Ja, eli hyvin yleinen on semmoinen, että jos meillä on esimerkiksi 2 T-tä peräkkäin, niin UV-säteilyn vaikutuksesta ne dimerisoituu. Ja sitten meillä on tämmöinen entsyymi kuin DNA-fotolyaasi, joka sitten pystyy katkaisemaan näiden pyrimidiinien välisen sidoksen ja korjaamaan tämän vaurio. Mutta tietenkin, jos joku tämmöinen vauriokohta jää korjaamatta, niin sitten tuohon yleensä tulee kans joku mutaatio. Ja sitten mä ajattelin, että voisin niin kuin vielä vähän niin kuin yleisesti puhua noista DNA-polymeraaseista. Että mä en tiedä, varsinkin jos te luette vähän niin kuin jotain Kämppeliä ja semmoisia kirjoja, missä ei nyt ehkä niin yksityiskohtaisesti kaikki aina esitetään, niin siellä puhutaan ehkä jostain vaan niin aina DNA-polymeraaseista, mutta niitä on itse asiassa paljon erilaisia soluissa. Eli ihmisellä on tämmöiset kun alfa, beta, gamma, delta ja epsilon, jotka on sanotaan tämmöisiksi kanonisiksi polymeraaseiksi. Ja niillä on pikkasen vähän eri tehtäviä solussa. Tämä pol-E, eli tämä epsilon-polymeraasi, niin se on se, mikä DNA-jakautumisessa syntetisoi sitä juostetta, mitä sanotaan, se on se leading strand, eli se, mitä voidaan syntetisoida suoraan. Mutta sitten polymeraasi delta syntetisoi sen vastakkaisen juosteen, koska sitähän pitää syntetisoida silleen pienissä paloissa, koska se, kun se DNA avautuu, niin toista pystytään syntetisoimaan suoraan ja toista pystytään pakko syntetisoida toiseen suuntaan semmoisissa pienissä paloissa. Se varmaan ehkä muistatte joltain niin kuin kurssilta, miten toi systeemi menee. Mutta niillä on itse asiassa vähän niin kuin erilaisia niitä se proofreading-kyky, että epsilon on näistä polymeraaseista tarkin, ja tämä delta sitten, se ei olekaan enää ihan niin hyvä kuin tuo epsilon. Ja sitten meillä on jotain tämmöisiä muitakin polymeraaseja, esim. Tämä alfa, joka tekee semmoisia alukkeita sinne, mistä se synteesi voidaan aloittaa, sen niin kuin korjauskyky ei ole, tai sen niin kuin tämä tarkkuus ei ole läheskään sitten niin hyvä kuin täällä epsilonilla, ja niin edelleen. Mitokondrioissa on itse asiassa oma tämmöinen polymeraasigamma. Ja sitten tässä ihmisellä on myös muitakin semmoisia polymeraaseja, mitkä ei ole näitä kanonisia, jotka ei varsinaisesti niinku osallistu siihen DNA-kahdentumiseen, mutta niitä käytetään, jos pitää korjata jotain tiettyjä vaurioita. Esim. Tämmöinen polymeraasi-eetta, eli pol-H, niin se korjaa yleensä semmoisia UV-säteilyä aiheuttamia vaurioita. Ja se on semmoinen polymeraasi, että se itse asiassa tekee aika paljon virheitä. Mutta silloin vaan semmoinen ominaisuus, että se pystyy sitten niinku korjaamaan tiettyjen tämmöisten vauriokohtien yli, mihin esim. Tämä epsilon, jos se kohtaa jonkun semmoisen kohdan, niin se vaan pysähtyy siihen, se ei pysty menemään siitä. Mutta tämä Pol-H pystyy. Ja itse asiassa ihmisellä on muutamia semmoisia, niinku, tai esim. Semmoinen perinnöllinen sairaus kuin tämmöinen xeroderma pigmentosum, joka, jos sulla on mutaatio tässä polymeraasi-eettassa, niin silloin ihminen on tosi herkkä UV-säteilylle, eli UV-säteily vaurioittaa ihoa tosi pahasti. Ja se johtuu sitten mutaatiosta tässä näin Pol-H:ssa. Joo. Sitten muutama sana nyt yleisesti näiden mutaatioiden vaikutuksista. Eli okei, jos meillä tapahtuu joku mutaatio genomissa, niin jotkut niistä mutaatioista, nehän ei välttämättä, ne voi olla semmoisia, että ei oikeastaan vaikutakaan mitenkään siihen fenotyyppiin. Tietysti jos joku mutaatio tapahtuu jollain semmoisella DNA-alueella, mikä ei koodaa mitään tai ei säätele mitään, niin silloinhan niillä ei ole suurta merkitystä. Mutta sitten jos ajatellaan, että okei, meillä tapahtuu joku mutaatio DNAta koodittavalla alueella. Mutta niin kuin teillä on varmaan puhuttu aikaisemmin tämä kurssilla, geneettinen koodihan on sillä tavalla degeneroitunut, eli meillä voi olla useita kolmikkoja, jotka koodittaa samaa aminohappoa. Niin semmoisia mutaatioita, jotka muuttaa tämän jonkun, jos meillä on AAA, joka koodittaa fenyylialaniiniin, niin jos tämä viimeinen A sieltä muuttuu G-ks, eli AAG, niin se ei itse asiassa vaikuta tähän proteiini- ja aminohapposekvenssiin mitenkään, koska AAG myös koodittaa fenyylialaniiniin. Niin tämmöiset, näitä sanotaan synonyymisiksi mutaatioiksi. Sitten taas semmoiset mutaatiot, jotka muuttaa tätä aminohappoa, niin sanotaan ei-synonyymisiksi mutaatioiksi. Eli jos taisi AAT, niin sitten se fenyylialaniini muuttuisi leusiiniksi. Synonyymisetkaan mutaatiot ei ole aina täysin niin kuin neutraaleja, koska solussa itse asiassa tiettyjä siirtäjä-RNAta käytetään mieluummin kuin jotain toisia. Ja se voi vaikuttaa siihen, että miten nopeasti niitä proteiineja pystytään syntesisoimaan ja niin edelleen. Ja tietysti myös niin kuin lähetti-RNA-rakenne, jos se muuttuu niin paljon jonkun mutaatio seurauksena, vaikka se olisi synonyyminenkin, niin sillä voi olla silti vaikutuksia sen niin kuin geenitoimintaan. Mutta synonyymiset mutaatiot on useimmiten, niiden vaikutukset on ainakin paljon pienempiä kuin tällaista ei-synonyymistä. Ihan vaan esimerkkeinä voi olla, että olette joskus törmännytkin tällaiseen, eli yhden emäksen muutos hemoglobiini geenissä voi aiheuttaa tämmöisen sirppisoluanemia. Eli meillä on siellä on tietty kohta, missä pitäisi olla glutamiini, mutta sitten se muuttuukin mutaation seuraavaksi valiiniksi. Ja silloin tämä hemoglobiini ei enää, se proteiini ei enää laskostu oikein. Ja se aiheuttaa tämmöisen, sen seurauksena tulee tämmöinen tauti kuin sirppisoluanemia. Punasolut muuttuu semmoisiksi vähän tommoisiksi sirpin muotoisiksi ja ne ei kuljeta sit happea enää tarpeeksi tehokkaasti. Tässä on en mä tiedä, että olette ehkä semmoisenkin törmännyt, että tämä sirppisolu anemiahan on tuolla tietyillä alueilla Afrikassa ja Aasiassa, semmoisilla alueilla, missä esiintyy paljon malariaa, niin se on yleisempi. Niitä asiassa, jos on niin tämä mutaatio heterotsykoottisena, niin se suojaa jonkun verran malaria-infektioon vastaan, niin sen takia se on siellä niin yleistynyt. Mutta se on ehkä toinen tarina. Joo. Sitten tietysti pistemutaatiot voi aiheuttaa tämmöisen ennenaikaisen stop-kodoni. Ja silloinhan yleensä, jos meillä niin kesken proteiini sinne tuleekin stoppi, niin voidaan hyvin ymmärtää, että okei, että sittenhän se proteiinista voi puuttua vaikka niin puolet tai neljäsosa. Ja sitten jos sieltä puuttuu joku osa sieltä proteiinista, se ei tietenkään silloin enää toimi oikein. Ja sitten tietysti mutaatiot niin geenisäätelyalueilla tai introneissa, niin nekin voi vaikuttaa siihen, että miten ne geenit toimii. Varsinkin, se vähän riippuu, mutta esimerkiksi ensimmäinen introni, niin se yleensä myös osallistuu sen niin geenitoiminnan säätelyyn. Joo. Sitten tämmöiset lukukehysmutaatiot, eli jos meillä tulee johonkin geeniin, tulee esimerkiksi niin yhden emäksen lisäys tai yhden emäksen delete jo, niin se voi muuttaa sitä koko niin loppusekvenssiä silloin, koska silloin se lukukehys muuttuu. Tässä on vaan niin tämmöinen esimerkki, jos meillä on joku tämmöinen lause, mikä koostuu tämmöisen kolmen niin kirjaimen sanoista, niin jos me muutetaan yhtä kirjainta, niin okei, sekin voi merkitys muuttua, mutta jos me poistetaan sieltä yhdestä kohtaa kirjain, niin sitten tämä niin koko lause on täysin niin käsittämätön. Ja tässä niin tuommoisen lukukehysmutaation jälkeen tietysti ne seuraavat kodonit aina luetaan tällä niin uudella tavalla, kunnes sieltä tulee joku stop-kodoni vastaan. Joo. Esim. Kaikki on kuullut varmaan tästä niin ABO veriryhmäsysteemistä, mikä ihmisillä on. Ja sen määräävä geeni on jossain kromosomissa 9. Se on 7 eksonia koodittava alueen pituus on noin 1000 mäspariä. Ja ne A- ja B-alleelit poikkeaa toisistaan 7 emäksen suhteen, joista 3 on synonyymisiä ja 4 ei-synonyymisiä eroi. Ja sitten tämä O-alleeli poikkeaa A-sta tämmöisen yhden emäksen deletio-suhteen, eli sieltä puuttuu tämmöinen G-emäs yhdestä kohtaa, ja joka aiheuttaa tämmöisen lukukehysmutaatio, milloin sitä normaalia proteiinia ei synny. Joo. Sitten mä nyt olen ottanut tähän ehkä, tämä saattaa olla vähän tämmöistä kertausta. Nämä on varmaan käyty ennenkin jossain erilaiset tämmöiset kromosomiston mutaatiot. Eli jos meillä tulee joku iso deletio, meillä tietenkin niin kuin kromosomista voi joku ihan isokin pala hävitä. Ja silloin se puuttuu. Ja tämmöisiä mutaatioita voi tietenkin niin kuin genetiikassa silleen hyödyntää, että me voidaan kartoittaa jotain geenejä tämmöisellä deletiokartoituksella. Ja tätä on banaanikärpäsillä käytetty paljon, koska banaanikärpäsillä pystyy sylkirauhasista katsomaan. Siellä tapahtuu semmoista, banaanikärpäsen sylkirauhasissa koko niin kuin tässä kromosomisto on monistunut. Ja siellä puhutaan tämmöisistä polyteenikromosomeista. Ja näitä pystyy niin kuin mikroskoopilla näkemään aika hyvin, noi polyteenikromosomit. Ja sieltä pystytään tunnistamaan erilaisia tämmöisiä juovia sen kromatiinin rakenteen perusteella. Ja banaanikärpästyypit, ne pystyy hyvin tunnistamaan noita juovia, ja sitten niillä on paljon erilaisia semmoisia kantoimisto, joku tietty kohta on hävinnyt, eli siellä on tapahtunut deletio, ja niiden avulla voidaan sitten niinku käyttää esimerkiksi geenikartoituksessa näitä deletio-kantoja. Inversiot on sellaisia mutaatioita, missä meillä on joku pätkä kromosomia, missä meillä on tapahtunut kaksi tämmöistä, se on katkenut DNA kahdesta kohtaa, ja sitten tämä pätkä on liitetty takaisin, mutta jostain syystä väärin päin, niin silloin sen sekvenssin järjestys muuttuu tuolla noin. Ja ne nyt ehkä voidaan jakaa semmoiseen, tämmöiset parasentriset inversiot, missä sentromeeri ei ole osallisena, ja sitten tämmöiset perisentriset inversiot, missä sentromeeri on. Ja nämä sitten taas johtaa semmoiseen, että nämä meiosissa, kun kromosomit asettuu vastakkain, niin jos meillä on tämmöinen inversio siellä, niin semmoisiin kohtiin ei sitten yleensä synny rekombinaatio, koska se inversio estää sen, koska se ei ole enää sitten homologinen sen toisen sisarkromatidin kanssa. Ja varsinkin tämmöiset perisentriset inversiot voi aiheuttaa melkoisia ongelmia siinä kromosomien jakamisessa, että ne johtaa yleensä aika voi johtaa ongelmiin. Joo, mutta sitten siis inversio tapahtuu myös semmoista, kun tämmöinen alue on kääntynyt, niin voi olla, että ne geenit, mitkä on niinku ollut esim. Täällä vihreällä alueella, kun ne siirtyy tämmöiseen uuteen paikkaan, että jos tämä on vaikka niinku, jotain semmoista heterokromatiinialuetta täällä vieressä, niin se voi myös vaikuttaa siihen, että miten ne geenit siellä uudella alueella toimii. Sitten jostain syystä, jos joku alue voi myös kahdentua, eli niistä puhutaan tämmöisinä duplikaatioina, ja ne voi olla joko pieniä tai sitten paljon niin kuin tämmöisiä isompiakin duplikaatiot. Ja tietysti niin kuin, tavallaan se mekanismi, millä evoluutioaikana syntyy uusia geenejä, niin siihen tarvitaan näitä duplikaatioita. Ja jos meillä on joku tämmöinen alue, tai itse asiassa tässä on itse asiassa, tämä on niin kuin kuvaa yhtä geeniä, millä on 4 erilaista funktioa. Ja sitten jos se duplikoituu, ja sitten se duplikaatio ei heti häviä sieltä populaatiosta, se pysyy siellä, niin me voi joko tapahtua semmoinen tilanne, että evoluution kuluessa, kun meillä on 2 kopioa tästä geenistä, niin se toinen kopio menettää jotain näistä toiminnoista, ja vastaavasti se toinen kopio menettää jotain. Eli silloin puhutaan tämmöisestä, että ne geenit tavallaan erilaistuu sen takia, että niillä on ollut päällekkäisiä toimintoja, mutta silloinhan meillä ei ole sitten välttämättä luonnonvalintaa siihen, että mikä ylläpitäisi näitä, niin kuin, sitä samaa toimintoa näissä molemmissa geeneissä. Sitten on tietysti sekin mahdollista, että evoluutioaikaa se toinen kopio saa jonkun uuden toiminnon. Tai sitten se voi käydä vaan silleen, että se toinen kopio sitten vaan, sinne tulee jotain mutaatioita ja se menee niiden seurauksena rikki ja voi jäädä semmoisen vähän niin kuin pseudogeeniksi. Että sen voi vielä tunnistaa sitä, että se on niin kuin alun perin ollut jonkun tietyn geenin duplikaatio, mutta se on vaan saanut semmoisia mutaatioita, mitkä aiheuttaa, että se ei enää toimi. Joo. Sitten meillä voi myös tapahtua semmoisia, että jos tapahtuu joku rikkoutuminen DNAs, niin jotkut kromosomit voi vaihtaa osiin. Eli puhutaan tämmöisestä translokaatiosta. Eli silloin, kun ei-homologiset kromosomit vaihtaa osiin. Ja sitten on ehkä niiden erityistapaus on tämmöinen Robertsonin translokaatio, missä on 2 tämmöistä normaalia kromosomia, milloin sentromeerialueet on täällä kromosomien päissä. Ja sitten jostain syystä ne sentromeerialueet fuusioituu keskenään, jolloin meidän kromosomin määrä vähenee. Ja meillä on syntynyt niin kuin 2 semmoisesta kromosomista, millä on ollut sentromeeri tuolla päässä, semmoinen kromosomi, missä sentromeeri on keskellä. Joo. Ja tämmöiset niin kuin, usein tuommoiset deletiot tai inversiot syntyy myös sen takia, että meillä on jotain toistojaksoja noissa kromosomissa, ja niiden toistojaksojen välillä tapahtuu rekombinaatio. Ja, tai sitten niin kuin eri kromosomeissa, jos on toistojaksoja, ja sitten ne rekombinoituu, niin se voi johtaa taas tämmöisiin translokaatioihin. Joo. Sitten mä ajattelin ottaa ihan vähän tämmöisen niin kuin viimeisen vähän niin kuin motivaatiodian tähän loppuun, että miksi meidän pitäisi nyt välittää hirveästi mutaatioista. Niin, tähän mä oon ottanut tämmöisen kuvan yhdessä tutkimuksesta, missä on katsottu, meillä on eri kudoksia. Me tiedetään, että syöpä on, esiintyy useammin jossain tietyssä kudoksissa kuin jossain toisissa. On katsottu, mikä on tavallaan elinikäinen riski saada jonkun tietyn kudoksen syöpä. Ja sitten ollaan verrattu sitä, että kuinka paljon ne sen tietyn solutyypin, mistä syöpä on lähtenyt, niin ne kantasolut jakautuu tästä tapauksessa niin kuin ihmisen elämän aikana. Niin mitä me havaitaan, että syöpäriski ja kantasolujen jakautumisten määrä välillä on aika tämmöinen voimakaskin korrelaatio. Esim. Tämmöiset tietyt niin kuin luusyövät, aina tämmöinen yksi piste kuvaa yhtä solutyyppiä. Niin tämmöiset luusyövät on aika harvinaisia ja mahdollisesti sen takia, että ne solut, mitkä muodostaa niin kuin luuta, niin ne jakautuu elämän aikana kuitenkin aika vähän. Mutta sitten jos katsotaan tämmöisiä niin kuin tiettyjä ihosoluja, niin ne saattaa uudistua koko niin kuin elämän ajan, varsinkin niin kuin jotkut ihon kantasolut, jotka muodostaa niin kuin uutta kerrosta, koska se sit koko ajan vähän niin kuin, ne vanhat solut kuolee ja kuoriutuu pois. Niin tämmöiset ihosyövät taas, niin ne voi olla hyvinkin yleisiä. Tietysti niin kuin ympäristötekijät vaikuttaa siinä mielessä, että jos me katsotaan niin kuin keuhkosyöpä on tuossa noin, tupakoitsijoilta riski on kasvanut moninkertaisesti, tämä on logaritmin asteikko, niin saattaa olla vähän vaikea lukea, mutta joku 10-kertainen riski ainakin on saada keuhkosyöpä, jos tupakoi. Mutta tietenkin niin kuin, nämähän on niin kuin todennäköisyyksiä aina, että voihan olla, että vaikka joku kessuttelisi koko ikänsä, niin ei silti saa keuhkosyöpää. Mutta, ja tietysti niin kuin, tässä ehkä nyt kannattaa muistaa, jos haluaa niin kuin, tätä tutkimusta kohtaa esittää vähän kritiikki, on se, että tämä kantasolujen ja solujakautumisten määrä on aika epävarma. Et sitä nyt ei läheskään niin kuin kaikista tietää näin hyvin. Et nämä on ehkä aika niin kuin karkeat arvioit, nämä täällä X-akselilla olevat arvot. Mutta tämä kyllä niin kuin pätee itse asiassa niin kuin kaikissa yhteiskunnissa. Ja on niin kuin muutakin aineistoa, joka niin kuin osoittaa kyllä siihen, että kyllä niin kuin tavallaan se solujakautumisten määrä, joka sitten taas kieli siitä, että mitä enemmän jakaudutaan, niin sitä enemmän mahdollisuuksia, että mutaatioita tulee, niin se on kyllä niin kuin yksi tärkeimmistä tekijöistä syövän synnyssä. Joo. Sitten, no tietysti kaikki on kuullut niin kuin SARS-CoV-2, eli koronaviruksesta. Ja jos olette uutisissa seurannut, niin silloin kun epidemia oli pahiten päällä, niin oli suurin piirtein joka ilta uutisissa puhuttiin jostain näistä eri varianteista. Niin tästä mä otin tämmöisen kuvan yhdestä tämmöisestä artikkelista, missä on katsottu näiden koronaviruksen tämmöistä dynamiikkaa. Eli no, tässä on piirretty vaan näitä eri, kun virus on eristetty jostain henkilöstä sekvensoitu. Nämä eri sekvensseja, niistä on piirretty tuommoinen puu tavallaan, että miten ne sukulaisuussuhteet menee. Ja sitten on niin kuin katsottu tämmöistä, että jos meillä oli se alkuperäinen sekvenssi, niin kuinka paljon näillä jollain varianteilla, kuinka paljon siellä on niin kuin tapahtunut mutaatio, niin kuinka paljon eroa on tähän meidän niin kuin alkuperäiseen, mikä silloin eristettiin. Ja tässä on nyt sitten vielä niin kuin väritetty eri värein nämä varianttien määrät ja seurattu vain sitä, että miten niin kuin, ne muuttuu ajan suhteen. Eli täällä joskus 2000, 21, niin silloin oli, niin puhuttiin näistä alfa- ja beta-varianteista, eli niiden määrä on lähtenyt niin kuin kasvamaan, mutta sitten myöhemmin toi tuommoiset delta- ja gamma-variantit on syrjäyttänyt sen alfa, ja sitten ne taas joutui, niin joo, tuossa oli, tai siis toi oli delta, toi tumma, niin tämä tietty delta-variantti syrjäytti kaikki muut, mutta sitten taas tuli tämmöiset uudet omikron-variantit, jotka on sitten syrjäyttänyt tämän delta. Ja tietysti niin kuin tässä koronaviruksen tapauksessa, jotkut niistä mutaatioista siinä viruksessa, tietysti niin kuin osa niistäkin oli semmoisia, ettei ne vaikuttanut sen viruksen toimintaan mitään, tai saattoi olla jopa niin kuin virukselle haitallisia. Mutta osa niistä mutaatioista taas on ollut semmoisia, esimerkiksi näiden niin kuin tiettyjen varianttien tapauksessa, että ne on joko kasvattanut sen viruksen kykyä levitä helpommin ihmisestä toiseen, tai sitten sitä, että ihmisen immuunijärjestelmä tunnistaa niin kuin huonommin sen viruksen. Ja tietenkin niin kuin semmoinen mutaatio on sen viruksen näkökulmasta sille hyödyllinen, jos me ajatellaan sitä, että sen niin kuin viruksen evolutiivinen kelpoisuus kasvaa sen takia, että se pystyy leviämään paremmin. Tietysti niin kuin meidän ihmisten näkökulmasta semmoinen mutaatio on meille haitallinen. Joo, mutta ei mulla oikeastaan ollut sitten tästä aiheesta sen enempää. Voidaan lopettaa luento tähän.